Папская рада па міжрэлігійным дыялогу распаўсюдзіла афіцыйнае пасланне да ўсіх вызнаўцаў ісламу ў сувязі з распачатым 16 мая месяцам Рамадан. Разважанні, якімі б мы хацелі падзяліцца з вамі з гэтай нагоды, датычаць надзённага пытання стасункаў паміж хрысціянамі і мусульманамі, неабходнасці пераходу ад саперніцтва да супрацоўніцтва, гаворыцца ў лісце за подпісам кардынала Жан-Луі Тарана, старшыні ўзгаданай ватыканскай структуры. Дух спаборніцтва, якім у мінулым былі занадта часта пазначаны адносіны паміж вызнаўцамі дзвюх рэлігій, прывёў да шэрагу негатыўных наступстваў, зайздрасці, узаемных абвінавачванняў, напружанасці і нават жорсткіх сутычак па прычыне інструменталізацыі рэлігіі асобнымі палітычнымі рухамі для дасягнення ўласных інтарэсаў, сцвярджаецца ў пасланні. Менавіта рэлігійная канкурэнцыя пакінула негатыўны адбітак на абліччы рэлігій і іх вызнаўцах, спарадзіўшы ідэю, нібы яны з'яўляюцца крыніцай напружанасці і жорсткасці, а не супакою. Для выхаду з гэтай сітуацыі папская рада па міжрэлігійным дыялогу заклікае памятаць пра маральныя і рэлігійныя каштоўнасці, якія падзяляюць паслядоўнікі хрысціянства і ісламу. Вызначаючы тое агульнае, што маем, і дэманструючы павагу да існуючых адметнасцей, мы можам залажыць з яшчэ большай трываласцю моцны падмурак для мірных стасункаў і супрацоўніцтва на карысць агульнага дабра і асабліва найбольш патрабуючых, гаворыцца ў паведамленні. Братэрскія адносіны, сумесная праца і ўзаемная павага стануць сапраўдным праслаўленнем усімагутнага Бога і спрыяннем гармоніі ў грамадстве, якое з часам становіцца ўсё больш шматэтнічным, шматрэлігійным і шматкультурным, выказаў упэўненасць прадстаўнік святога пасаду.